слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Україна протягом 5 років планує вступити до Європейського космічного агентства та запустити 7 українських супутників. Також йдеться про будівництво українського космодрому. Про це в ефірі телеканалу «Перший діловий» розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тавтай. Космічні плани України коментує екс-радник голови Державного космічного агентства та незалежний експерт з питань космічної діяльності Андрій Колесник. Я думаю, ви бачили, власне, ці космічні плани, тому що сьогодні вони такі були обговорювані з огляду на те, що вихідний день і не дуже багато очільників будь-яких органів центральної виконавчої влади загалом діляться будь-якими планами сьогодні передачі. Переважно, напевно, повернення з дач або продовження дач сьогодні триває все ж таки у людей. Отже, в якому стані нині перебуває космічна стратегія і що з цього приводу ви могли б прокоментувати?
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма вже має концепцію, яка була прийнята Кабінетом міністрів у січні цього року. І протягом останніх 3 місяців розроблялася сама програма. Вона була виставлена на громадське обговорення протягом квітня цього року. І зараз вже має бути надіслана до центральних органів виконавчої влади на погодження. Це насамперед Міністерство фінансів, Міністерство економіки, а також Міністерство та відомства, користувачі супутникової інформації і взагалі космічної техніки. Що стосується безпосередньо тих принципів, які були закладені в цю програму. Так, звичайно, потрібно мати своє угрупування супутників спостереження Землі з космосу або дистанційного зондування Землі. Потрібно мати свій доступ до космосу, тобто мати ракети-носії і місяць, якого їх запускати. А також, звичайно, амбіціозна програма «Артеміс» під керівництвом НАСА, до якої ми приєдналися у листопаді минулого року, потребує також і нашого внеску. Тому в цій програмі також закладені кошти на проекти місячної програми.
Але в словах, до речі, очільника космічного агентства і не в одному вже інтерв'ю говорилося про, якщо мова йде про запуск цих українських супутників, то можливе використання пускового майданчика SpaceX. Це пусковий майданчик Ілона Маска, та, наскільки я розумію?
Так, той супутник, який зараз будуть запускати, ну зараз я маю на увазі наприкінці цього року, космос, він буде за допомогою дійсно ракети-носія Falcon 9 від SpaceX, оскільки на сьогоднішній день немає власної ракети-носія. До речі, цей супутник мав би запускатися українською ракетою-носієм «Циклон-4», це бразильського космодрому «Алькантара». Але Бразилія у 2015 році, у році, в якому планувався запуск цього супутника, вийшла із проєкту, і космодром так і не був добудований, дуже багато обладнання залишилось, а супутник у нас залишився на Землі.
Але тут такий цікавий момент, це фактично співпраця з приватною компанією, державної компанії з приватною компанією. І я от про цей аспект хотіла вас більше запитати. Тобто, якщо ми говоримо про світ, ну, тут, зокрема, про Сполучені Штати Америки, то до космічної галузі мають доступ приватних компаній. В Україні ж цього немає.
В Україні вже минулого року діє закон, який дозволяє приватним компаніям займатися ракетобудуванням у цивільних цілях. Для цього це було заборонено. Але на сьогоднішній день просто не пройшов той час, за який будь-яка компанія могла б розвинутися.
Ну, це ж точки зору коштів і ресурсу, напевно, величезні гроші.
І гроші, і роки. А Ілон Маск першу ракету запустив не відразу свою Falcon 1. Він мав 4 невдалих пуски, поки він нарешті не зміг досконалити так технологію, щоб ракета-носій влетіла у космос. Тобто це дійсно і потрібні і гроші, потрібні і час, звичайно.
Якщо говорити про перспективи, то, наприклад, скільки би могло це зайняти часу? Ну, для мене це з огляду на Україну звучить трошки як фантастика, та, тому що це інша природа капіталу, якщо ми говоримо, ну, припустимо, про там умовно українських олігархів і Ілона Маска, та? Це зовсім різна природа капіталу, зовсім різні інтереси. Ну, там, наприклад, купити футбольний клуб або запустити щось на Марс. Так, якщо зовсім я по-журналістськи так кажу, і з неекспертного розуміння. Чи є в Україні загалом такий потенціал? І скільки це років би могло зайняти, з вашої точки зору?
Ну, взагалі так, космос – це гра у довгу, скажімо так. І, звичайно, перспективи мають бути не менш 10 років планування. Тобто, якщо ми не хочемо мати досконалу технологію конкурентоспроможну на світовому ринку, то ми маємо, якщо хочемо сьогодні розпочати цей бізнес, то ми отримаємо результат не менш ніж за 5-7 років. Тобто потрібно дійсно великі інвестиції, як, наприклад, зробив пан Поляков, Макс Поляков, американський бізнесмен українського походження, який, до речі, скоро має запустити вже власну ракету «Альфа». То він вклав більше 150 мільйонів доларів власних коштів. Він інвестував у розвиток своєї компанії, саме на розробку своєї ракети носія і двигунів. І, до речі, він відкрив у Дніпрі центр з розробки та досліджень, який допоміг у розробці окремих комплектуючих, складових його ракетних двигунів і його ракети носія. І саме в Дніпрі деякі частини цієї ракети і двигуна до цієї ракети були розроблені і зроблені саме в Україні і надіслані до американської компанії.
Ну, ми говоримо зараз про якісь складові, там, комплектуючі, умовно кажучи, так, та? Тобто основна країна базування все ж таки не Україна. Тому все-таки трошки фантастично звучить, але якщо нас раптом чує, я не знаю, майбутній український Ілон Маск, то він має враховувати, що це 10 років інвестицій, коштів і, напевно, невдалих якихось, і невдалих в тому числі запусків, як це буває на практиці. Якщо повертатись до державної програми, то та сума коштів на 5 років, яку називає голова Державного космічного агентства, це 15 мільярдів гривень. Достатньо загалом фінансується нині космічна галузь? Пандемія, і тут я питаю про фінансування космічної галузі, так воно трошки теж дивно з моїх вуз звучить.
Так, звичайно, ще декілька років тому існувала серед фахівців думка для того, щоб якось розвивати власну космічну діяльність, то потрібно в Україні в рік витрачати не менше 2,5 мільярдів гривень. Ця програма розрахована на 3 мільярди гривень на рік. Тобто це коштів достатньо для того, щоб зі стадії стагнації перейти нарешті у стадію якогось оновлення. Але якщо говорити про те, що ми хочемо зробити стрибок, технологічний стрибок, не просто наздоганяти передових гравців на світовому космічному ринку, але і в деяких речах стати перевершувати їх, то це потрібно, звичайно, не 3 мільярди гривень в рік, а потрібно як мінімум у 2-3 рази більше.
Пане Андрію, от все те, що ми з вами говоримо, я думаю, що в такій простій проекції для звичайної, для мене, для звичайної людини, там, для слухачів, воно звучить космічно досить, так? Тому що держава може розвивати космічну галузь, але це, по-перше, роки, величезні інвестиції, і, по-друге, воно встає помітним тільки з часом, так? Воно не помітно зараз, куди йдуть ці кошти. От якщо говорити про те, що Україні, особливо країні, яка має, ну, воююча країна, так, якщо говорити,
Так,
наскільки космічна галузь у цій сфері потрібна, ну, от з огляду на нинішній час, 2021 рік? Тобто, які тут сучасні є підходи в цьому розвитку?
Значить, нам надзвичайно потрібні свої очі зарбіти за діями нашого супротивника. І для цього потрібно розвивати військовий космос. Тобто, є в нас цивільний космос в світі і військовий космос. Військовий космос – це космос, який, по-перше, може дивитися глибину території супротивника, визначати ті загрози, які можуть надходити з цієї території. Для цього потрібні супутники з надвисокою просторовою розрідністю. Те, що ми називаємо супутники дистанційного зондування Землі. Це перше. По-друге, якщо ми хочемо швидко оновлювати своє угрупування, то нам потрібні власні ракети-носії, для того, щоб вони могли дійсно швидко замінити той супутник, який вийшов з ладу. І третє, що нам потрібно, це, звичайно, місце старту цих ракет-носіїв. Так сталося, що географічно Україна не може собі дозволити мати це місце старту, нам потрібно шукати десь по світу, або мати мобільний старт, тобто або повітряний старт, або морський старт.
От я коли дивлюся на стратегію, там є космодром. Звісно, знову ж таки, в моєму розумінні, космодром – це щось таке велике, як Байконур, бо нам усім було відомо, і ми бачили це по телевізору, де дуже-дуже багато місця, і звідти відбувається старт. Якщо ми говоримо про космодром і говоримо про українську стратегію, то про який космодром може тут йтися?
На мою думку, мова йде, скоріш за все, якщо мати саме для виконання державних завдань, то це може бути саме повітряний старт. Тобто старт ракети з повітря, з великого літака. Інший варіант – це може бути плавучий космодром, але не такий великий, як був той, що використовував ракетний носій «Зеніт». Тобто поменше космодром, поменше ракетоносій. Інші місця старту українських ракетоносій – це вже комерційні космопорти, де можуть їх використовувати. Тобто мова йде і про провінцію Нова Шотландія у Канаді, і мова зараз йде знову про Кейп Йорк в Австралії. Це залежить від того, які завдання виконувати. Якщо розвивати комерційний космос, то, звичайно, треба використовувати ті комерційні космопорти, які готові брати на себе зобов'язання щодо запуску ракет виробництва, розробки виробництва України. І що стосується військового призначення, то, звичайно, потрібно мати безпосередньо свій космодром і космопорт, і це, скоріше за все, має бути повітряний або плавучий.
Це була розмова з Андрієм Колесником. Він екс-радник голови Державного космічного агентства України і незалежний експерт з питань космічної діяльності. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».